galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo Isniin ah bisha Juun ee sanadka 2023-kana waa shan waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington DC-na waa 9:00 aroornimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa idin daadihinaya aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan. Untaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan doorasho taariikhi ah oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho.
Sidee waxay u guushay 2 nin ka qosliday nin uun bay raacda haday ayaga raacdana waan u hambalyeey lahay 100% baan u hambalyeey lahay si kali laaba garabkoodana aan lahay. Haddana waxaan rajaynayaa inay garab ka geeyeen, waxaan u mahadcelinayaa dhammaan marshalada qiimaha badan qof kasta oo ii codeeyay iyo mid kasta oo aan ii codeyninba. waxaan leeyahay gacan waa qalfoof qalbigaan idinka salaamay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xubno ka tirsan Al-Shabaab oo isu soo dhiibay mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
toban askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. sida aad la socotid muddooyinkan waxaa soo dhaganayay ciidamo oo ka tirsanaa qawaarijta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dowladda. taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sukow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka VOA, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. wasiirka tamarta Israa'iil ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear rayda oo ay horumariso dowladda Sacuudi Arabiya uu qayb ka noqdo heshiis Mareykanka u dhexdhexaadinayo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dal. wargeyska New York Times ayaa bishii March waxa uu ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay xukuumadda Riyaad ku riixayso ama ku xirayso in ay xiriir diblomaasi la yeelato Israa'iil. saraakiisha Sacuudiga iyo Mareykanka ayaan weli xaqiijinin shuruudahaasi. Israa'iil ayaa toddobaadkii hore waxay sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Sacuudiga oo saameynaya amnigeeda. Israa'iil oo aan qayb ka ahayn heshiiska dalalka caalamku u diidaya in ay helaan hub nuclear ah ee NPT loo soo gaabiyo ayaan lahayn nuclear tamar ah, hase yeeshee waxa aad loo rumaysan yahay inay haysato hub nuclear. Senegal ayaa si ku meel gaar ah u hakisay isticmaalka adeega internetka ee mobilada ee magaalada Dakar maalintii Axada kadib maalmo ay socdeen isku dhacyo dhimasho badan dhaliyay oo u dhexeeya booliska iyo taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Ousmane Sonko. bayaan ay soo saartay dowladda ayaa lagu yiri maadaama ay faafinta fariimaha nacaybka iyo qarandumiska ay aad u fideen internetka gacanta ayaa si ku meel gaara loo hakiyay saacadaha qaarkood maalinta. maalintii Khamiista ayaa Sonko waxaa lagu helay dambi ah in uu musuqmaasuq kula kacay dhalinyaro, waxaana lagu xukumay 2 sano oo xariga ilaa iyo hadda se ma cadda xilliga xabsiga la dhigi doono. Sonko ayaa sidoo kale waxa uu Khamiistii lagu eedeeyay in uu kufsaday haweeney isla markaana uu ugu daray hanjabaad dila. Sonko ayaa waxa uu soo baxay inuu noqdo ninka ugu cadcad ee la tartami doona madaxweynaha Senegal haddii uu go'aansado inuu mar kale u tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacaysa sanadka 2024-ka. maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee Hindiya ayaa saraakiisha tareennadu waxa ay sheegeen in dariiqyada oo shilku ka dhacay la nadiifiyay taas oo ku filan in ay dib u soo noqdaan adeega isniinta maanta ah ku dhawaad 300 qof ayaa ku dhintay in ka badan 1000 qof oo kalena way ku dhaawacmeen shilkan saddexda tareen ee dhacay habeenimadii Jimcaha gudiga tareenada India ayaa waxa ay doonayaan in baarayaasha ugu sareeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanka shilkan dhimashada badan ka dhaliyay dalkaasi ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay in la dhageysto xarunta dhexe ee dambi baarista si ay baaritaan ugu sameeyaan shilkaasi dhimashada badan geystay. Kale galab isniin oo wanaagsan meel kasto aad naga maqleystaan aan ku bilownay mas'uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxay soo bandhigeen 10 maleeshiyaad ah oo ay mas'uuliyiintu sheegeen in ay ka soo goosteen ururka Al-Shabaab. Maleeshiyaadkan ayaa isu soo dhiibeen maalintii shalay ahayd. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA-da Mukhtar Maxamed Atoosh.
10 kooxood oo kooxda Al-Shabaab ka tirsanaa oo isku soo dhiibay ciidamada nabadgelyada Koonfur Galbeed ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa jabhadaha iyagoona ka howlgalaya gobolada Jubbooyinka, Bay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Waxaana mid walba uu sheegay in ay tahay sababta ku kalliftay in kooxda Al-Shabaab uu ka soo baxo dhibaatada ay ku hayaan shacabka sida hadalka ay u dhigeen. Sidoo kale waxay sheegeen inuu dulqaadan waayeen howlgallada ballaaran oo dawladda ay ka wado guud ahaan dalka. Afhayeenka wasaaradda amniga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mustaf Macalin Isaaq Mustaf Garabey oo VOA la hadlay ayaa sharaxay sababta 10 dhalinyaro Shabaab ay isaga soo baxeen ciidanka nabadgelyada Koonfur Galbeedna ay isugu soo dhiibeen.
Atoosh aad uma san tahay waxa ciidanka dawladda Koonfur Galbeed isu soo dhiibay 10 askari oo ka tirsanaa ciidanka qawaarishta ahaa oo banaystay dhiigga Islaamka oo dhacay hantida Soomaaliyeed boobka ku hayay. 10 askari ka tirsan ayaa isu soo dhiibay ciidanka amniga Koonfur Galbeed. Sida aad la socotid muddooyinkan waxaa soo badanayay ciidamo oo ka tirsan qawaarishta oo isu soo dhiiba si xawli ah isugu soo dhiiba dawladda, taasna waxaa ku mahadsan Allaah ka sokow howlgalkii la dagaalanka Al-Shabaab oo Facebook-ka ahaa oo muddooyinkan socday culayskii badnaa la saaray. Saasoo kale dhaqaalihii oo soo geli jiray oo laga joojiyey xiriirkii badnaa oo bulshadii ay la soo sameyn jireen oo culays ka saarmay, taas ayaa sababtay. Waxaa rajaynaynaa in ay tirada ay sidan kasii badnaan doonto haddii dagaalka Facebook-kiisa labaad ama wejigiisa labaad la galo.
Afhayeenka wasaaradda amniga Mustaf Garabey wuxuu kale oo cadeeyay kooxda Al-Shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka Koonfur Galbeed.
Sidoo kale labadiidka qawaarishta Al-Shabaab waxay dhibaato ku hayaan bulshada qeybaheeda kala duwan, sida ganacsatada oo howlahooda ay baad ay ka qaataan oo hantidooda ay baad ay ka qaataan, canshuur ay jirin ay ka qaataan, saasoo kale beeraleyda oo beerahooda laga canshuuro oo baad laga qaato, saasoo kale xoolaleyda oo xoolahooda baad laga qaato iyo canshuur aan jirin. Markay ogaadeen dhalinyartan dhibaatadan bulshadan lagu hayo oo waalidiintooda lagu hayo, bulshadii Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwanaa lagu hayo, diinteena weerarka ay ku soo qaadeen Al-Shabaab, markay ogaadeen ay fahmeen waxay dhibaatada iyo khiyaanooyinka ay wadaan Al-Shabaab ay fahmeen, yay soo go'aansadeen inay dawladda isku soo dhiibaan.
Arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli dhowaan Koonfur Galbeed ay ka bilaabanayso wajiga labaad ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo madaxweynaha Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay maalmadii shalay isagoo ku sugan magaalada Xudir ee xarunta gobolka Bakool. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Atoosh. Ciidamada Uganda ayaa waxay dib u qabsadeen saldhiggii ay ku lahaayeen magaalada Buulamareer oo ay ku soo weerareen maleeshiyaadka Al-Shabaab 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay sheegay in 4 ka tirsan ciidamadiisa lagu dilay weerarkaasi. Haddaba dareenka dadka Uganda ee dhimashada ciidankooda waxaa warbixintan inooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
saraakiilka tirsan dalka Uganda ayaa ii sheegay in dadweynaha Uganda ay aad u murugoodeen kadib markii madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni uu shaaciyay tirada ciidanka dalkiisa ay ku dhimatay weerarkii lagu qaaday saldhigga ay ku lahaayeen ciidankiisu magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweynaha Uganda ayaa shalay shaaciyay in 54 ka tirsan ciidankiisa lagu dilay weerarkaasi. Hadalka madaxweynaha ayaa yimid 8 maalmood kadib markii uu dhacay weerarkaasi 26-kii bishii May ee soo dhaafnay. Diblomaasi u dhashay Uganda horeyna uu ahaan jiray ku-xigeenka ergiga gaarka ah ee howlgallada Midowga Afrika ee Soomaaliya Simon Mulongo ayaa VOA uga warramay dareenka dadka Uganda.
The Ugandans generally were heartbroken. They felt that their deaths were cruel and that
waxa uu yiri dadka Uganda guud ahaan aad bay uga calool xumaadeen, waxayna u arkeen inay u dhinteen si cadowtinimo ah, waxayna qaarkood ku adkaysanayaan in howlgalku uu sii socdo ilaa uu gaaro hadafkiisa macquulka ah, halka kuwa kalena ay ku baaqayaan in ciidanka laga soo saaro. Dareenkaasi uu sharaxay Simon Mulongo waxaa mid lamid ah soo gudbiyey afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye, isagoo ka hadlaya aragtida dadka Uganda ee joogitaanka ciidankooda kadib weerarkii Buulamareer waxa uu yiri:
Mixed reactions. Some urge us to go on and make sure we revenge. Others feel the mission we should do, get out, because we are dying for other people, not for our country. And for us, we are saying we have to keep in so that the entire Africa is peaceful.
Waa dareen isku jira. Qaar waxay nagu tirtirsanayaan inaan aar gudanno, qaar kalena waxay doonayaan in ciidanka laga soo saaro sababtoo ah waxay leeyihiin ciidankani waddankeena uma dhimanayaan ee dad kale ayay madaxooda ku dhimanayaan. Annaguna waxaan leenahay waa inaan joognaa si Afrika oo dhan nabad uga dhalato. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa uu sheegay in Uganda ay doonayso joogitaankeeda Soomaaliya inaan waxba iska bedelin. Afhayeenka ciidamada Uganda sarreeya guuta Felix Kulegye waxa kale oo VOA u xaqiijiyey inay ciidamada gaarka ah ee waddankaasi ay heleen ciidamo ka tirsan kuwa Uganda oo ku badbaaday agagaarka iyo meel ka mid ah saldhigii ciidamada Uganda ee Buulamareer. Askartaasi oo la helay kadib markii ciidamada Uganda ay dib u qabsadeen saldhigoodii maalintii Khamiistii. Waa run, ayuu yiri. Tirada la xaqiijiyey ee saldhigga iyo agagaarkiisa laga helay waa 4 askari oo isugu jiray sargaal iyo 3 kale oo darajooyin kale lahaa oo laga helay saldhigga iyo meelo ku xeeran saldhigga. Isagoo ka hadlaya xaaladda askartaasi waxa uu sheegay inay aad daciif u ahaayeen. Mid ka mid ah oo sarkaal ahaana waxa uu sheegay inuu lugta dhaawac ka soo gaaray laakiin uu badbaaday. Weerarkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee weeraro sanadihii la soo dhaafay Al-Shabaab ay ku qaadayeen saldhigyada ciidamada Midowga Afrika. Madaxa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya Maxamed Alamin Suweef ayaa dhowaan u sheegay idaacadda VOA inay ku qiyaasayaan ugu yaraan 3,500 askari inay ciidamada Midowga Afrika uga dhinteen Soomaaliya tan iyo intii uu howlgalku bilowday horaantii sanadkii 2007.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixintii ku saabsanayd dadka Uganda iyo sida ay u arkaan dhimashada ciidankooda ku dhintay gudaha dalka Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Doorasho taariikhi ah ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Muqdisho oo bishii September aynu soo dhaafnay ka mid ahayd magaalooyinkii ay qabsadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka. Faahfaahinta doorashadan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhalinyarada degmada Muqdisho ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmadaasi doorashadii ugu horeysay oo dadka reer Muqdisho ay u dareeraan muddo 15 sano oo Al-Shabaab ay deegaankaasi maamulayeen. Dhalinyaro tiradoodu ay gaarayso 100 xubnood oo laga soo kala xulay 4 xaafadood ee Muqdisho ayaa Salaad Cabdi Jandhex u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmadaasi 2 sano ee soo socota. Madasha doorashada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada iyo boqolaal shacab ah oo ay weheliyaan marti sharaf ka kala tagay degmooyinka Buula Burte iyo Maxaas. Salaad Cabdi Jandhex, gudoomiyaha cusub ee ururka dhalinyarada degmada Muqdisho, ayaa markii hore waxa uu ka warramayaa sida uu arko guushiisa.
Sida waxa ay guusha 12 ka muqsilay nin uun bay raacda. Haddii ayaga raacdana waan hambalyeey lahay 100% baan u hambalyeey lahay si kali laaba garabkooda aan lahay. Haddana waxa rajaynaa inay garab ka geeyeen aan waxaan u mahadcelinayaa dhamaan marshalada qiimaha badan qof kasta oo yicday iyo mid kasta oo aan yicdayninba. waxaan leeyahay gacanta waa qalfoofay qalbiga idiga salaamay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.
gudoomiyaha degmada Maqokori Xasan Barre Makaraan oo doorashada kadib madasha ka hadlay ayaa waxa uu u hambalyeeyay dhalinyarada isu soo sharaxday qabashada xilka gudoomiyaha ururka dhalinyarada Maqokori, waxana uu tilmaamay in talaabada ay qaadeen ay tahay mid ku dayasho mudan.
waxaan u hambalyeynayaa wiilasha sida kalsoonida leh oo walaaltinimada leh u soo galay inay doorasho xur iyo xalaal ay bartaas ay u soo istaagaan labadoodaba. labadooduba waa guuleysteen, labadooduba waa guuleysteen, nima guuleysan ma jiro. hugunku waa hayaankii bulshada cusub xoogsatada isaysatay hururku cadiigsanay dee hantii wadaaga Soomaaliyeed.
duqa degmada Buula Burte Saadaan Cabdi Iidow oo ka mid ah marti sharafkii goobjooga ka ahaa doorashada ayaa waxa uu sheegay in reer Maqokori ay tallaabo fiican hore ugu qaadeen dhanka dowladnimada.
gudoomiyaha ururka dhalinyarada dadka laga guuleystay ayagana waa u hambalyeynaa hoo nin walaalkooda guuleystay inay garbo u noqdaan ururka haweenka. meesha haddee urur dhalinyaro ka dhisan yihiin hay-ad kasto ishay ku haynaysa, laakiin haddee urur ka dhisnayn waa lax lagala xaajoodo oo lagala cilaaqaad lagala sameeyo ma jiraan. reetardana ayagana waa dadaaleen, ayagana juhdigaanu kale ku bixinayna waqti badan siduu gudoomiye ururka dhalinyarada sheegay juhdiga lagu bixiyey Maqokori, Baladweyne, Buula Burte, Daralaqsi, Maxaas inay isku gurmadaan la kala ilaaliyo. maanta laakiin ilaahay mahadiisu waa
talaabada ay qaadeen dhalinyarada reer Maqokori ayaa waxay tusaale u noqon kartaa qaybaha kale ee gobolka oo xilligan mas-uuliyiinta magacaabis oo keliya ay ku yimaadaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
mahadsaned Xuseen. magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland waxaa maanta ka furmay shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadminimada. shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
shirweynaha qaran ee madasha xiriirka arrimaha bini'aadnimada ee maanta ka furan magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qaybgalaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, madaxda dowlad goboleedyada arrimaha gargaarka, wasiirka ka socda dowladda federaalka iyo kan maamulka Jubbaland, iyadoona uu shirkaasi daahfuray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beenebeene ayaa sheegay in shirkan uu ahmiyad gaar u leeyahay guud ahaanba dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana dadka barakacayaasha ahi, si loo gaarsiiyo gurmad islamar ahaantaana isku xir loogu sameeyo hay-adaha deeqbixiyaasha iyo wasaaradaha arrimaha gargaarka ee dowlad goboleedyada.
kulan aad iyo aad u qiimo badan ayuu ahaa. kow wuxuu ahaa dee inuu kulan isku dabaridka arrimaha ibni-aadnimada abdiska lagu kala qaato. maanta laakiin waxaa uu helisay oo ay wasaaradda qorsheynta ee garwadeen ka aheyd in forumkan arrimaha ibni-aadnimada ah uu qayb ka noqdo habka wada shaqaynta ee hay-adaha caalamiga Soomaaliya ka shaqeeya iyo dowladda Soomaaliya oo ama waxa ay dhahaan ADARka tag. kulanka maanta marka wuxuu aad u fududeynayay dardargelinta isla xisaabtanka wada shaqaynta in mashaariicda dalka soo galaya oo dhan in laga warqabo lala xisaabtamo saameyntii loogu talagalay markasta inay leedahay isla xisaabtankeeda iyo maxaan ku dhahay hufnaanteedana kor u qaadanto. marka maalin aad aad u weyn ee wasaaradda qorsheynta uu ahayd kulan aad u qiimo badan, kasoo qayb galnimkiisana oo wanaagsanahay u ahaa, guul iyo sharaf ayuuna noogu soo dhamaaday. wada shaqayntii arrimaha caalamiga ee Soomaaliya iyo dowladdana wuxuu ahaa kulan hore lagu qaadayo madasha isku dabaridka arrimaha ibni-aadnimadana, guul aan wada rajaynayna. adinkana bahda miidiyaha aada idinka mahadcelinayna.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo shirkaasi daahfuray ayaa ku dheeraaday ahmiyadda iyo sababta keentay in abaaraha daba dheeraaday ee soo laalaata ay dalka ku dhuftaan, isagoona sidoo kale tilmaamay sida ugu wanaagsan ee looga samata bixin karo dadka Soomaaliyeed ee abaarahaasu sidii weyn u saameeyeen.
waa masiibo laga faa'iideysan karo oo wax laga qaban karo oo saddex faa'iido laga keeni karayo. saddexda faa'iide laga keeni karayo waxay tahay biyuhu meesha ay kasoo bilowdeen markaan kasoo tagnay buuralada Itoobiya, soomaaliya gudaheeda meesha ay ka dhacayaan in la sameeyo biyo qabatino si biyahaas looga faa'iidaysto. laba, webiga xilliga biyuhu yaraadaan in la carra qaado sidii hore loo samayn jiray ويبقى قرانا قانين مال صفحي واسكبنا وبيو كسعانيا صدح إلا قفا إذا استوى بيقى ماليه بيح لأن الله يصلين كرانا لقحره فتحادوا كأمان أيام بلك جغرافيك عن دباتك جيسان إننا لغو بلاري بيها ويبقى تاس فايدة إنواتها وهو عن كسان ويسان كرانا إنتا عبدالله السماية وحن كأفانينا أبارت بعض
si xal loogu helo dadka barakacayaasha ah ee madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dadkaasi loo helo xal waara si dib loogu celiyo waxyaabihii ay ka soo barakaceen ee beerahooda iyo sidoo kale xoolahoodii taasina wuxuu sheegay in ay tahay tan ugu wanaagsan ee dadka Soomaaliyeed loogu samatan bixin karayo barakaca tan ay ku jiraan
ilaa gudbi karaan gabaan midas waxa soo aray dib baan dhacay dad baan barakacay xoolihii baan ka dhamaaday masiiba dhacay waxaan maqlaysaa lacaga inta leego bajada lagu bixinaya dhibaatooyinka lacagaha duruufta dadka gaadi maxaa lagu bixinaya waa maxay baahida dadkan xooluhu ka dhamaadeen iyo mushkiladu ay ku dhacday abaaraha waxyaalayeen baahida u baahan yihiin waxa rabaan in loo qabto wax la qoodiyo iyo fiirin in loo sameeyo oo raashin loo qoro iyo kaalad lacag loogu soo tuuro ma idin qofka markii hore meesha la dejinayo xooluhu ka dhamaadeen waa in loogu talagalay noloshiisu meesha ka imanay ama dhul beereed aan dejino oo dadkii beerihii markaan biyihii celinay ee biyaha hakinay aan dhul beereed u samayno dadkii beeraha loo sameyo mayo ma aha intaan xeebo dejino aan kalluumaysi u samayno shabaagana aan u samayno dooyin yare raansiino
sanadihii la soo dhaafay qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay waxaa ku dhuftay abaaro daahsan kuwaas oo galaaftay nolosha dad iyo dunyo iyadoona haatan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha ka socda qaramada midoobay ay diiradda ku saarayaan shirkooda magaalada Kismaayo maanta ka furmay sida ugu wanaagsan ee xal loogu heli karayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool qaybo badan oo Soomaaliya ka mid ahay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
mahadsanid aadan wali dhageystayaal waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada Washington waxaa magaalada jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida lagu qabtay ama lagu maamusay maalinta caalamiga ah ee ilaalinta deegaanka oo sanad waliba la xuso 5ta bisha Juun warkan waxaa magaalada jigjiga ka soo diray wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata
xuskan waa xuska maalinta ilaalinta deegaanka oo sanad walba la xuso 5ta bisha Juun ayaa waxaa lagu maamuusay caasimadda dawladda Soomaalida ee magaalada Jigjiga waxaana ka soo qayb galay xuskani mas'uuliyiin ka socotay dawladda Soomaalida hay'adaha u ololeeya arrimaha deegaanka waxaana ugu horreyntii ka hadlay madaxa xuskani kusimaha madaxweynaha dawladda Soomaalida ahna wasiirka xafiiska waxbarashada dawladda Soomaalida Cabdullaahi Cabdi Aadan isagoo sheegay ahmiyadda maalintan ay leedahay sidoo kalena xusay in laga hortago khatarta deegaanka lagu hayo Injineer Muhiiddiin Cabdi Xuseen waxa uuna sheegay maalintan iyo waxyaabaha ay xoog ku saarayaan iyo sababta ay sanadkan ugu qabteen xuska maalinta ilaalinta deegaanka buurta Kaaramarra
ee dalka Itoobiya waa markii 22-aad ee ay xusayaan maalinta deegaanka halka caalamka ama caalamka uu marayo maalinta 10-aad mudaniyaal iyo marwooyin ilaalinta deegaanka waxa loo xusayo ama loo siiyay maalinta caanka ah ee June 5 wax kale ma aha waa inay isu yimaadaan waxgaradka mas-uuliyiinta culimada diinka aagana wada tashtaan ama ay wax isku weydiiyaan deegaankeena maxay iska bedelay waxaan xoogga ku saari doonaa sanadkan maanta ah ee xusidda ilaalinta deegaanka sida loola dagaalami lahaa waxa loo yaqaano qashinka qallala waxaa halku dhig u ah deep plastic pollution waxa loo yaqaan ama suqowga cagadaha
maxamed cabdiwahaab sayid waa gudoomiyaha iskaashatada bilicda iyo ilaalinta deegaanka ee kaaramardha oo iyadu qayb ka ahayd barnaamij dhirbeeris ah oo xuskani maalinta ilaalinta deegaanka qayb ka ahaa kaasoo lagu beeray dhir kala duwan buurtani kaaramardha waxa aana wax ka weydiiyey dhirbeeristani ay ka sameeyeen buurta kaaramardha sidoo kalena waxa uu xusay in lagaga hortegayo dhirbeeristani khatarta deegaanka lagu hayo waxa uuna yidhi
saaka oo ay tahay maalin isiin ah shantii oo ku beegan maalintii la isteeyay xuska ilaalinta deegaanka ayaa maanta annagu kaaramada joogna waxaan ka qayb qaadanaynaa annagoo ah iskaashatada kaaramada ee ilaalinta deegaanka inaanu beerno dhirdan 600 oo geed saaka aan ku mujinay kaaramada kaas oo qayb ka ah cagaarinta ka socota dalka loogu talagalay in lagu cagaariyo dalka ayaa annaguna ka qayb qaadanay 600 oo geed.
Gabagabadii xuskani maalinta ilaalinta deegaanka ee lagu qabtay magaalada Jigjiga ayaa waxa dhir beeris lagu sameeyay qayb ka mid ah buurta Kaaramardha, taas oo qayb ka ah qorshaha cagaaran. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Markale hayaan hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Haatanna waxaan idinku nasinayaa heestan. kale hayaan hawada di kale nahay galab wanaagsan meel kasta oo aad naga socotaan gordhow waxaad dhageysan doontaan war iyo warbixin kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunida kale ba hasaate waxaad ku soo dhawaataan mar kale warka caalamka oo kooban Wasiirka tamarta Israa'iil ayaa ka soo horjeestay fikradda ah in barnaamij nuclear raid ah oo ay horumariso Saudi Arabia uu qayb ka noqdo heshiiska Mareykanka oo dhexdhexaadiyo oo ay xiriir ku yeeshaan labada dal wargeyska New York Times ayaa bishii Maaj waxa uu ku waramay in barnaamij noocaas ah uu qayb ka yahay shuruudaha ay xukuumadda Riyaad ku xirayso in ay xiriir diblomaasi la yeelato Israa'iil saraakiisha Saudiga iyo Mareykanka ayaan wali xaqiijinayn shuruudahaasi Israa'iil ayaa todobaadkii hore waxa ay sheegtay in ay rajaynayso in Washington ay kala tashan doonto heshiis kasta oo ay galaan Mareykanka iyo Saudiga oo saameynaya amnigeeda Senegal ayaa si ku meel gaar ah u hakisay adeegsiga wa isticmaalka adeegga internetka ee mobilada ee magaalada Dakar Maalintii Axad kadib maalmo ay socdeen isku dhacyo dhimasho badan dhaliyay oo u dhaxeeya booliska iyo taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka Ousmane Sonko bayaan soo saartay dawladda ayaa lagu yiri maadaama ay faafinta fariimaha nacaybka iyo qarindumiska ay faafeen internetka gacanta ayaa si ku meel gaar ah loo hakiyay saacadaha qaar kood ee maalinta Khamiistii Wa maalintii Khamiista ayaa Sonko waxaa lagu helay dambi ah in uu musuqmaasuq kula kacay dhalinyaro waxaana lagu xukumay 2 sano oo xarig ah ilaa iyo haddana ma cadda xilliga xabsiga la dhigi doono Sonko ayaa sidoo kale Khamiistii waxaa lagu eedeeyay in uu kufsaday haweenay isla markaana uu ugu daray hanjabaad dil ah Maalmo kadib markii uu burburay tareenkii weynaa ee Hindiya ayaa saraakiisha tareenada waxay sheegeen in dariiqyada shilka uu ka dhacay la nadiifiyay isla markaana ay ku filan tahay in dib loogu soo celiyo adeegga isniintan maanta ah ku dhawaad 300 oo qof ayaa ku dhintay in ka badan 1000 qof oo kalena way ku dhaawacmeen shilkan saddexda tareen ee ka dhacay habeenimadii Jimcaha dalka India gudiga tareenada India ayaa waxay doonayaan in baarayaasha ugu sareeya ee dalka ay la wareegaan baaritaanka shilkan dhimashada badan ka dhaliyay dalkaasi Bismillaahir Rahmaanir Raheem hayaan dhageystayaal markale hawada idin ka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan magaalada Washington cidii ay seegan iyo inta jecelina dib markale u daalacataana waxay markasta nagala socon karaan website-keena voasomali.com waxa magaalada Van ee gobolka Ontario ee dalka Canada laga bilaabay abaalmarin sanadeed lagu xusuusanayo waxqabadkii Allaha u naxariistay hodan Axmed Saciid Naaleye oo bishii July ee sanadkii 2019 lagu dilay weerar ay al-shabaab ka geysteen magaalada Kismaayo hodan oo ahayd wariye Soomaali Canadian ah oo degan dalka Canada ayaa markii dambe waxay go'aansatay inay u guurto Soomaaliya si ay uga qayb qaadato horumarada kala duwan ee ka socda dalka sanadkii 2020 dugsiga sare ee Van ayaa magaca laga bedelay kaas oo loo bixiyay hodan Naaleye Secondary School abaalmarinta sanadlaha ah ayaa waxa iska kaashanaya qoyska hodan maamulka dugsiga sare ee hodan Naaleye iyo ururada madawga iyo kan muslimiinta ee magaalada Van haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Hussein Noor Haaji ayaa abaalmarinta iyo cidda ku guuleysatay sanadkan waxa uu ka wareystay Sahra Ahmed Saciid Naaleye oo la dhalatay Allahu naxariiste hodan Naaleye
waxaan bilaabnay abaalmarin oo lagu xasuusto hodan Naaleye iskuulka sare oo lagu magacoobay hodan Naaleye iskuulka wuxuu ku yaalaa magaalada dhaho Van Ontario oo Canada ka mid ah sanadkii hore waxaan bilaawnay maalin la dhaho Legacy Day maalinta waxay maalin ku saabsan ardayda iskuulka dhigta oo dhan inay adi aad ubartaan qofkay hodanahayd shaqaday sameyn jirtay integration tv meshay ku dalatay inay Soomaaliya hayd inay kabad muslima hayd so maalintaas oo kale waxaan ka qabanay iskuulka sanad hore sanadkan waa sanadkii labaad oo ardayda iyo iskuulka iyo ururka muslimiinta iyo ururka dadka madow ay ka mid ahaayeen maalintii labaad oo legacy day maalintii you know ardaydu inay ka bartaan you know hodanaliyahayd ana xerkeegan waxaas dhahnay in aan waan iskuulka waa la shaqeynay labada ururka dadka madow iyo muslimiinta waa la shaqeynay inaan bilowno abaalmarin oo la siiyo ardayda iskuulka dhigta ardayda iskuulka ka sagaalaad ka tobnaad ka koy tobnaad iyo ka labi tobnaad ba dhigta
waa tahay Zahra maxay tahay sababta aad u bilowdeen abaalmarinta
sababtan u bilownay abaalmarintan waxa weeyaan in waxa rabnaa in inay ardaydu aad iyo aad u dadaash inay u dadaalaan inay aad iyo aad you know bini'aadam ka caawiyaan ardayda iskuulka dhigta inay caawiyaan and runtii waxaan rabnaa arday oo sidii hodan oo kale u jecel inay caawiyaan you know dadkooda and waxaan bilownay sanadkan waxaan siinay 3 arday baa la siiyay abaalmarin oo la dhaho change maker award
waatay 3 arday ee la siiyay abaalmarinta waxay kula tahay inay ku mutaysteen
3 arday markaan eegnay waxay soo qoreen waxaan ka maqalnay ay macallimiintooda waxay ahaayeen 3 arday oo aad iyo aad u dadaalay iskuulka oo urura ku dhex jira faa'iido fiican inay siiyaan iskuulkooda iyo you know dadka magaaladooda wiilka sanahuba wuxuu xasbitaalo ka shaqeeyay oo caawinay inuu lacag ururiyo gabadh muslimah you know aad iyo aad bay caawisaa ardayda muslimiinta urur bay ku jirtaa oo magaalada xaafadaha oo dhan oo inay isla talistaan gabadhna waxay ahayd gabadh oo yana aad iyo aad ka shaqeysa dhinaca ardayda madowga oo inay dadaalaan inay waxbarashadooda si fiican ugu dadaalaan 3 baan siinay midba 5,000 baa la siiyay 5,000 oo ay ku isticmaali karaan markay iskuulka markay dhameystaan high schoolka insha Allah markay tagaan jaamacadda or college lacagtaas you know way isticmaali karaan waxaan rabnaa insha Allah sanadka soo socda inaan haddana mid kale sameyno abaalmarin oo lagu xasuusto hodanaalaya and also hodan aad iyo aad bay u jecelayd in dadka Soomaalida oo adduunka jooga Canada Mareykanka Soomaaliya inay hormaraan and runtii taas ayaan rabnaa inaan hodan lagu xasuusto
Sahra Ahmed Saciid Naaleeye oo u warramaysay wariyaha VOA ee magaalada Toronto Xuseen Nuur Haaji xubintii dooda gaaban ayaa haatan idinku soo maqan waxa inoo soo jeedinaysa wariyaha VOA da Seynab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban arday badan oo Soomaaliyeed ayaa sanad kasta ka qalin jibisa dugsiyada sare ee dalka kuna biira jaamacadaha gudaha dalka halka qayb kalena ay dalka dibadiisa u aadaan si ay jaamacado u galaan oo ay wax u soo bartaan hase ahaatee ardayda ka soo baxda dugsiyada sare ayaa caqabado weyn ka haysta sidii ay u dooran lahaayeen kulliyadihii ay jaamacadaha ka gali lahaayeen xubinta dooda gaaban oo arrimahaasi ku saabsan waxaa igala qayb galaya Maxamuud Cabdi Qeyre iyo Maxamed Xuseen Cabdullaahi oo labaduba ah macallimiin wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamuud Cabdi
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaah Rabbil Aalamiin waxay ila tahay qofka markuu dooranayo inuu yaani jaamacad aado waa inuu marka hore haystaa shahaadada dugsiga sare markuu haysto markaas wuxuu u baahan yahay in la hago ama la taliyo mararka qaar kooda taladiisa iyo ra'yigiisa meel mar way noqon kartaa mararka qaarna wuxuu u baahan yahay in la hago
in la hago maxaad u jeedaa
waxaan u jeedaa qofkan wuxuu ka qalin jibiyay dugsi sare wuxuu doonayaa inuu jaamacad dhigto jaamacadda ninkan dhiganaya waa in laba taliya oo la yiraahdo waxa ku wanaagsan jaamacadda noocaas ayaa ku wanaagsan maadada ha noqoto yaani caafimaadka ama ha noqoto arimaha maamulka iyo maareynta waa in laba taliya la talintaas oo noqon karta macalinkiisa oo kaasoo ah ka dugsiga sare bare ama la talintaasoo ka imaan karto aqoonyahan kale kaasoo ah qabiir dhan kasta ka imaan kartaa xataa la talinta waxay ka imaan kartaa dhanka waalidiintiisa waalidiintiisa oo ahayd waxba in lala taliyo hadaan marka hadaan lala talin wax walba way suurowdaa ninkan yacni dalbo dooqa ka ciyaar asagoo isdhahay waxaa laga yaabaa inuu soo barto maado oo aan shaqadeeda Soomaali aysan oolin amaba aan la xiseynayn
haye maxamed ma waxay kula tahay in ardaygu marka hore macluumaad ka haysto takhasuska uu danaynayo iyo waxyaabaha xiriir kala leh
baa ka fikir duwan ahay saaxiibkay maxamuud sababta qofka markii dugsiga hoose soo bartay juud uu soo baxay dugsiga dhexe ilaa dugsiga soo gaaray marka intaas oo dhan waa inuu macnaha asiga uu ka fikiraa oo doortaa maadada ku fiican yahay isla maadadaas asiga ku fiican yahay iyo hadhow mustaqbal fiican uu ka keenin karaa laakiin hadii loo dooraado waxay noqonaysaa in macnaha dooro biyo qasab lagu siiyo oo kale ayay noqonaysaa marka inuu asiga doorto maadadaas uu ku fiican yahay si hadhow natiijo fiican uu gaaro mustaqbalkiisa
haye maxamuud cabdi waa degaysanaysaa dooda maxamed xuseen maxaad ka dhihi lahayd
ardayga waa tashahaadada dugsiga sare fikirkiisa wuu wanaagsanaan karaa mararka qaar fikirkiisa waa lagu raaci karaa fikir wanaagsan wuu noqon karaa laakiinse mararka qaar midda aniga aan kasoo horjeedo waxay tahay qofka haddii fikirkiisa loo madax baneeyo oo fikirkiisa wax uu rabo la baro oo jaamacadda uu kaga soo baxay waxaas markaas uu asaga daneynayay markuu jaamacadda ka qalin jibiyo uu yimaado dalka Soomaaliya ama caasimadda Soomaaliya Muqdisho noqoto ama meel kale Soomaaliya ka mid noqoto markuu doonayo inuu hool galo ama uu shaqeeyo shaqadiisa markuu meel furto meesha markuu furto haddii u yimaadaan dad yar ama dad dhan ay u imaan waayaan taas micnaheedu waxay tahay waxa uu bartay uu ku soo daalay uu ku soo tiir iyo tacab beelay inay ahayd bilaash mahaajir wuxuu bartay wax oo aan laga dareenaynin dalka Soomaaliya wuxuu sameynayaa ma dalka ay u dhoofayaan
haye maxamed waa degaysanaysaa aragtida maxamuud cabdi waxa uu qabaa in si kasto uu fikir u la yimaado ardayga haddana talada macallimiinta iyo midda waalidka inuusan sinaba kaga maarmin adiga maxay kula tahay
horta markii wax la kala xulnay ama qofka waxaa fiican inuu macluumaad badan oo ka haysto sababto ay qofkan hadii uu macluumaad badan oo ka haysto maadadu asiga rabo uu isku kalsoon yahay kalsooni badan isku qabaa xataa ardayda kaliya gudaha Soomaaliya maahan ardayda caalamka dhan waa nala qabaan haddii mar maado la dooranayo in maadadaasi qofka asiga rabitaankiisa inta badan u badan yahay oo qofka rabo laakiin haddii loo dooro maadadaasi waxaa laga yaabaa hadhow si kalaato in macnaha ama oo waajibaadkii shaqadiisa uu guda waayo laakiin mar haddii maadadan asiga oo doortay oo macnaha uu niyadiisa uu jecel yahay qofka wuxuu xiiseynayaa iyo wuxuu xiiseynayaa isku mid maaha markasta waxaa wax soo saar fiican leh qofka marka wax xiiseynayo ayuu wax soo saar fiican leeyahay ha ahaato dhan dhaqaale ama dhan wax marka waxay ku xiran tahay hadba wax markaas uu jecel yahay oo baranayo tusaale ahaan qofkan haddii uu jecel yahay inuu caafimaad barto adigana aad u doortid maado dhaqaale ah waxay la tahay inuu kasoo bixi karin sababtoo ah qofkani wuxuu aad u xiisanaa inuu barto caafimaadka oo dadka inuu u daaweeyo dadka xanuunsan markasta niyadiisa taas ku jirto oo aan jecel yahay kala dadada waxaan u dooraa maadadaas ka ah dhaqaalaha qofkan dhaqaalaha ka sugin sababtoo fikirkiisa iyo maskaxdiisa kuma jirto qofkani ma ahan wax lagu abaabiyo ma ahan waa wax asiga macnaha rabitaankiisa ay horumar ku gaari karaan
dooda maxamed ee ah in xulashada loo daayo qofka wax baranaya ma u aragtaa wax meesha ku jira ama waa loo baahan yahay in la qiimeeyo hadii aan ku siiyo maxamed cabdi
noorta ardayga haduu haasto shahaadada dugsiga sare mararka qaarkood taradiis way wanaagsan tahay tala wanaagsan intuu uu la imaan karaa laakiin mararka qaarkood haduu dad la tashan way waxba ku dhici kara waxa ku dhici kara maxaa kamid ah tusaale arday ayaa wuxuu haastaa shahaadada dugsiga sare wuxuu yiri aniga waxaan baranayaa mobile ayaan baranayaa haye mobile aan baranayaa cid la tashado mana maskaxdiisa la tashado haye mobile-ka wuu bartay ya suurgal ma tahay macquul ma tahay in uu Soomaaliya keeno warshadii soo saareysa moobeelada uu moobeel soo saaro uuna noqdo qofka ugu horeeya oo Soomaali oo moobeel soo bii asagoo kaligiis ah ilaa cid la tashaday ma ahan hano soo saar moobeel aan aragno made in Soomaaliya ku qorayna moobeelka tarjumaad meesha ku galayso waano oo farsamiga moobeel aan qorana waa wax suurgal laakiin wuxuu yiri moobeelka dhan soo saarayo farsamiga moobeel aan qorana duu yiraa moobeelka farsamayn wax suurgal waa horaa loo arkay farsamiga moobeel waa jirtaa
haye maxamed xuseen
macnaha qofka markii wax dooranayo hadii la dhaho qofkan waxa loo dooray maadidaas macaanka uu dooray qofkan macnaha dhaqaalihiis macaanka ma la socdo moogo tusaale ahaan qofkani maadidi loo dooray iyo qofkan macaatibartiis ma lahan waa in markasta is waafajiyo qofkani dhaqaalaha oo qofkan heesto iyo aqoonta oo rabo inuu barto in la is waafajiyo markasta waxaan taas u leeyahay waxa la arkay dad badan oo macnaha wax loo dooray kadibna hadii xataa mararkii ugu horeeyay xataa juhdi badan oo la galiyo xataa qarashkiisu ku keenin karo amboos ama waxba loo gade sidoo ku keenin karo oo ku keenay hadhow waxay noqonaysaa in macnaha meeshii rabo oo ka gaarin oo dhax u hara sababtoo ah dhaqaalihiina ba uma suurta galaayo maadidana ma aheen maadi marka hore taasiga uu rabay ama uu jeclaa ma aheen marka taas ayaa bilcaksiyade maana
marka waxaad leedahay aqoonta iyo dhaqaalaha lafteeda hal is waafajiyo inta xulashada iyo macluumaadka qofka wuxuu baran lahaa inta kaliya culays kala saar lahaa taas
ha si fiicana inta qofka macnaha culays kala saar lahaa oo waa in is waafajiya dhaqaalaha qofkaas iyo heerka aqoonta markaas oo la rabo in macnaha qofkaan la baro ama loo jilheeyo waa in markasta is waafajiya dhaqaalaha iyo qofkaan xirfada macnaha markaas
waxaan siinayaa maxamuud cabdi
qofka haduu yiraahdo aniga dugsi sare dhameeyay haduu yiraahdo waa qof wax yaqaan haddana waxbarashada qabyo ka tahay inuu dhameystiro taraw waxa Soomaaliya u baahan tahay barta waan leeyahay midaad kale waxa ahaa intaas aan ku daraya ardayga hasuu bii wax la yiraahdo raay ayu aruurin hala tashado ardayda isku fasalka yihiin hala tashado macallimiinta iskuulka hala tashado qaybaha bulshada hala tashado waalidiintiisa hala tashado aqoonyahanada hala tashado qubarada qof hab 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 iska dhahaayo iska socdo yuusan noqon hala tashado qofka laakiin cid la tashanayo ma laha hadhow tan xumaan meel uu la istaagaya
gabgabada doodan isla soo gaarnay si looga gudbo jahwareerka ku yimaada ardayda marka ay jaamacadda bilaabayaan ay doonayaan maadada ay baran lahaayeen ama ay ku takhasusi lahaayeen maxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaan ku horeynayaa maxamed xuseen
gabagabada waxaan ku soo koobayaa in ardayga markuu kasoo baxo dugsiga sare inuu helo tababaro la xiriira macluumaadka maadada uu daneynayo inuu ku takhasuso si ay meesha ugu baxdo jahwareerka marxaladda koowaad markuu kasoo gudbaayo oo uu jaamacad u gudbaayo sidaas ayay ila taada macnaha
adigoo soo koobaya ee gabagabadina waan isla soo gaarnay maxamed cabd
bismillaahir raxmaan raxiim aniga waxay ila tahay in marka hore la iswaafajiyo rabitaanka ardayga midka macalinka iyo baahida guud ee wadanka ka jirta si looga gudbo caqabada dhanka xulasho la'aanta waxa uu qofka baran lahaa
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay maxamuud cabdi qeyre iyo maxamed xuseen cabdullaahi oo labaduba ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga iskuulada magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
Saynab Abukar ayaa xubinta dooda gaabana ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta iyo wararka VOA si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha toddobaadka waxa soo jeedinaya Mahad Cali Xidir.
kulanto aan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA oo aalada inkiga magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeena waxaanu ku faaqnaa dhacdooyinka waaweyn ee toddobaadkan ka dhaca ciyaaraha adduunka. Galabtana barnaamijkeena waxaanu diirada ku saari doonaa kulankii finalka ee dhexmaray kooxaha Manchester United iyo Manchester City iyo kulanka UEFA Champions League oo toddobaadka soo socda dhacaya. Waxaan galabta barnaamijka marti igu ah Axmed Nuur Cabdi Xaashi oo kamid wadaasha ciyaaraha ee jooga Muqdisho, Galmar Cabdulqadir Jamcaale oo kamid ah dhalinyarada falanqeeya ciyaaraha ee jooga Muqdisho, iyo Qadiija Maxamed Cali oo kamid ah hablaha falanqeeya ciyaaraha isla markaana taageerta kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Dhammaantiin baa ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka VOA. waxaana su'aasha ugu horeysa ku bilaabay Qadiija oo aan weydiiyey waxaadihii laga bartay kulankii weynaa ee derby Manchester.
kooxda Manchester City Man United waxaa laga bartay inay kooxda Manchester United ay u babac dhigto kooxda Man City ayna kor istaag weysay inay saddexlay koobab qaado hadda Champions League iyo Super Cup-ka. Kooxda Inter Milan ma kor istaagi karto. Hadana waxa kale oo ka baranay inay macalin Erik ten Hag uu u baahan yahay inuu dibdhis kooxda ku sameeyo oo suuqa galo oo ciyaartoy waaweyn ka soo qaato si difaac iyo weerarbo. Waxaan kale oo ka baranay inuu macalin Pep Guardiola oo taariikh hore uu asagu u dhigay Manchester City-na aysan u babac dhigi karin Inter Milan, kor istaagi karin inay koobka Champions League ay qaado. Kooxda Man United waxa laga rabaa inay dibdhis isku soo sameeyso macalin Erik ten Hag-na waxaa laga rabaa inuu suuqa dib u galo ciyaartoy badan soo gato oo difaac iyo weerarba iska dhiso iyo qadka dhexe. Macalin Pep Guardiolana wuxuu na tusay inuu wax walba u qalmo.
Qadiija, aad baa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Axmuur, maxaa ka qaldanaa kooxda kubadda cagta ee Man United oo ay u lumisay inay ka difaacato rekoorkeedii ee saddexda koob ahaa kooxda kubadda cagta ee Man City?
Mahad baa mahadsan tahay oo ku dhawaa VOA. Haddii marka su'aashaada ka jawaabo, Man United yani wax ka qaldanaa oo hadda dhiga ciyaarta waxaa ka qaldanaa kulankii Man City ma jirin, laakiin maxaa dhihi karnaa waxaa galay wax kuxub badan, yacni kuxa kuxub badan ay wajahday ciyaar ahaan. Marka hadda afiirino bilowga hore oo kale, Man City yacni dardar ay soo gashay Man United iyagoo gool laga dhaliyey, taasna waxay keentay yacni in oo kooxdii yacni hadda ay gasho xaddi soo kabashay, maadaama hoggaanka iyadooba ay qabtaba ciyaartii ka bilaabatay yacni shaqo badan tan maashad u taalo kala maynas u taalo. Saas ay tahay adiga goolkii way heleen oo barbariga ay soo celiyeen, laakiin haddana mar kale aadan hoggaanka laga qabtay. Marka taas waxay keentay in Man United ay noqoto koox bareejo leh oo ciyaaraysaba. Si kastoo ay soo dadaqday ugu dambeeyo kale aad u fiicnaayeen oo inay gool soo celiyaan way ku dhawaadeen dhowr jeer, laakiin lidnaantu weyn ama cilidu weyn ay jirtay United waxay ahayd gool hayaha Manchester David De Gea oo yani dhaliyay ee jignaantiisa, yani gaar ahaan goolkii labaad oo kale oo Gundogan u dhaliyay mas'uuliyiisa aanu saarnay De Gea. Marka aan kasoo gudubno marka goolkaas iyo khaldkaas, sidoo kale ciyaarta inkastoo kooxda ay tabtay ciyaarahankeeda Antony, marka aan kusoo duubno Man United yani wax ka khaldana kulankaas ma jirin. James ay ku difaacan kartay inay noqoto kooxda kaliya Ingiriis ah ee saddexlay koob ah qaadayna way dardarayeen, inkastoo weli James uu furan yahay oo Inter City jaamiyo ka qaadi karto, laakiin gacantoodii ku jirtay yani United inay ka difaacato City in oo dirba laba koob marka hadda ay sii mareyso hal koob kaliya uu imanyahay. Marka Man United waxaan isleeyahay yani wax gacantoodii ku jiray ayay lumisay. Si kastaba hadaan isku soo duubno, Man United waxa kaba khaldanay laakiin koox ka xoog badanaa gashay.
ugu dambeyntii waxaa siinaya Dalmar Cabdulqadir Jamcaale kulanka finalka ee u dhexeeya kooxaha Man City iyo Inter Milan, rekoorka ah in saddex koob la qaado hal xilli ciyaareed.
Mahad waad u mahadsan tahay. Run ahaantii kooxda Manchester City cid ka hor istaagan ma jirto inay qaado koobka UEFA Champions League, maxaa yeelay waxay soo martay waddo adag. Waxaad ogeyd Manchester City tan iyo UEFA Champions League intii uu socday xitaa wareega gruubyada hal mar oo keliya ayaa barbare la geliyay, wuxuuna ahaa kulankii gruubyada isku arkay kooxda la yiraahdo RB Leipzig ee dalka Jarmalka. Marka intaas wixii dambe waxay ahayd koox guulo wadatay oo intaas soo guuleysanaysay. Waana aaminsanahay iska daa jaambiyoonka inay qaadaysay koobka kooxaha adduunyada iyo sidoo kale Super Cup-ka Yurub, intaba cid ka xigi kartaa inaysan jirin. Macalin Pep Guardiolana mar kale uu jabin doono taariikhdii uu ka dhigay garoonka Camp Nou Stadium xilligii uu ku sugnaa kooxda Barcelona. Run ahaantii marka laga soo tago in kooxda arrintan ay taariikh u tahay, sidoo kale Macalin Pep Guardiola ayay taariikh u tahay. Oo hadduu Macalin Pep Guardiola ku guuleysto saddexda koob koob FA Cup-ka horyaalkii uu qaatay iyo sidoo kale Champions-ka ee uu ku dhaso koobka waxaa dunida iyo barkaabaha waxa la soo gaaray waqtigii uu ka dhaqaaqi lahaa garoonka ee Etihad Stadium uu raadin lahaa meel kale oo markala taariikh sameeyay waana arin lagu yaqaan macallin Pep Guardiola markasta uu taariikh sameeyo ee isku soo wada duuba marka la eego garoonka ee Ataturk Stadium ee magaalada Istanbul ciyaarta ka dhici doonta maalinta Sabtiga ee soo aadan ee waxay noqon doontaa koox haysata gurmadka talyaaniga oo dhan oo kooxaha talyaaniga ay garab wada siinayaan iyo koox kaliye socota oo xitaa dariskeedu aysan jecelin inay ku guuleysato UEFA Champions League iska bedaa ee kooxaha kale ee waxa dhici doonta in kooxda Man City ay noqoto kooxda ku guuleysata oo madi uga dhigta kooxda kaliye aanaysan Champions-ka Arsenal mise waxay noqon doonta koox laga qaato laakiin waxaan aaminsanahay aniga dalmar ahaan in ay guuleysan doonto koobka UEFA Champions League ay ku guuleysan doonto kooxda la yiraahdo Manchester City iyo macallin Pep Guardiola.
Waxa aad baad maasantihiin intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadada ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay marti ugu ahaayeen Axmed Cabdi Xaashi, Dalmar Cabdul Qadir Jamcali iyo Qadiija Maxamed Cali. Tan iyo barnaamijkan kiisaga dhammaantiin isku duuban waa maal Cali Xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan.
aad iyo aad umahadsan tahay mahad haatanna gabagabadiida cadda ayaan ku sii siqaynaa waxaan idinku nasinayaa heestan dabacsan oo filay inaad si weyn uga heli doontaan. guud ahaan idaacaddii galabta iyo wararka VOA ayaa intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaya aniga oo ah Caashi Ibrahim. Haddana intan markana wada ku soo noqonayno waxa dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.